Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
Сегодня, 9 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Τίχωνος, Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας.
Святой родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника. Получил духовное образование и в 26 лет принял монашество. Став епископом, возглавлял Холмско-Варшавскую и Ярославскую епархии, затем помогал обустраивать духовную жизнь православной Америки. В 1917 году на соборе Русской Православной Церкви был избран патриархом. В годы правления советской власти в России святитель претерпел унижение, преследование, арест и заточение. В 1925 году в праздник Благовещения патриарх Тихон скончался. Его последние слова были «Побеждайте зло добром».
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1865 στην επαρχία του Ψκόφ, σε μια οικογένεια ιερέα. Έλαβε πνευματική μόρφωση και σε ηλικία 26 ετών πήρε τον μοναχισμό. Έγινε επίσκοπος και ήταν επικεφαλής του Χόλμσκ Βαρσάφσκαγια, της Γερασλάφσκαγια και στη συνέχεια βοήθησε στην οργάνωση πνευματικής ζωής της Ορθόδοξης Αμερικής. Το 1917 εξελέγει Πατριάρχη στο Συμβούλιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στα χρόνια της Σοβιετικής κυριαρχίας στην Ρωσία, ο Άγιος υπέστη ταπεινώσεις, διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις. Το 1925, στην εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο Πατριάρχης Τίχων πέθανε. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Νικήστε το κακό με το καλό».
14 Οκτωβρίου, в Юлианском православном календаре, Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в память чудесного явления, которое произошло в середине X века в Константинополе во Влахернской церкви. В воскресный день во время службы, когда храм был переполнен молящимися, святой юродивый Андрей увидел идущую по воздуху Богородицу, окруженную ангелами и святыми. Пресвятая Дева со слезами молилась за христиан, а потом сняла со своей головы покрывало и распростерла его над людьми. Она словно защищала их от врагов, видимых и невидимых. Свидетелем видения стал также ученик Андрея, блаженный Епифаний. На Руси праздник утвердился с XII века заботами благоверного князя Андрея Боголюбского. Всемирно известный храм Покрова на Нерли был построен им в 1165 году.
Η 14η Οκτωβρίου στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε σε ανάμνηση του θαυματουργικού φαινομένου που έλαβε χώρα στα μέσα του 10ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, στην Εκκλησία των Βλαχερνών. Μια Κυριακή απόγευμα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όταν η Εκκλησία ήταν γεμάτη από προσευχόμενους ανθρώπους, ο Άγιος Σαλός Ανδρέας είδε την Υπεραγία Θεοτόκου να περπατάει στον αέρα, περιτριγυρισμένη από αγγέλους και Αγίους. Η Υπεραγία Θεοτόκος προσευχήθηκε με δάκρυα για τους χριστιανούς και στη συνέχεια πήρε το πέπλο από το κεφάλι της και το άπλωσε πάνω από τους ανθρώπους. Ήταν σαν να τους προστάτευε από εχθρούς ορατούς και αόρατους. Μάρτυρας του οράματος ήταν και ο μαθητής του Ανδρέα, ο Μακάριος Επιφάνιος. Η γιορτή καθιερώθηκε στην Ρωσία τον 12ο αιώνα με την φροντίδα του ευλογημένου πρίγκιπα Ανδρέα του Μπαγκαλιούπσκι. Η παγκοσμίου φήμης εκκλησία της Μυσιτίας των Νέρλ χτίστηκε από αυτόν το 1165.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Михаила, первого митрополита Киевского, праведного воина Федора Ушакова, блаженного Андрея, Христоради Юродивого, и чтит преподобного Кассиана, святого XV века. Греческий князь приехал в Россию в свите византийской царевны, основал монашескую обитель под Ярославлем и подвязался там до самой смерти.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Μιχαήλ, τον πρώτο Μητροπολίτη Κιέβου, τον δίκαιο πολεμιστή Φιόντορ Ουσακόφ, τον μακαριστό Ανδρέα, τον εν Χριστώ Σαλό, Τιμά επίσης τον Γέροντα Κασιανό, έναν Άγιο του 15ου αιώνα. Ο Έλληνας πρίγκιπας ήρθε στην Ρωσία με τη συνοδεία μιας Βυζαντινής πριγκίπισσας. Ίδρυσε ένα μοναστήρι κοντά στο Γιαροσλάβλ και ασκήτευσε εκεί μέχρι τον θάνατό του.
По григорианскому календарю, сегодня, 9 октября, церковь молитвенно вспоминает апостола Иакова Алфеева. О нем известно немного. После сошествия Святого Духа Иаков проповедовал в Иудее. Вместе с Андреем Первозванным благовествовал в Одессе, сейчас это территория Турции, и в Палестине. Затем направился в Египет. После проповеди в городке Астрацине был схвачен язычниками и распят на кресте. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Апостол Иаков, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, στις 9 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Απόστολο Ιάκωβο, Αλφαιό. Δεν είναι πολλά γνωστά για αυτόν. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, ο Ιάκωβος κήρυξε στην Ιουδαία. Μαζί με τον Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, κήρυξε στην Έδεσα, ένα μέρος που σήμερα βρίσκεται η Τουρκία και η Παλαιστίνη. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην Αίγυπτο, αφού κήρυξε στην πόλη Αστρακίνα, συνελήφθη από ειδωλολάτρες και σταυρώθηκε. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολε Ιάκωβε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Яша, шуэлеш Антоний Борисов, что микрофону. Тын пиражмини киряки, что еще клиши, шимфону метоплю и мерологию. Давай, что кимия перекопия под пемдо, кефалю от Евангелию Тулука. А что окушаем?
Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
Ενώ δε τα πλήθη τον περιτριγύριζαν, εις πυκνάς μάζας και τον εστρίμωχναν, δε αναακούν τον λόγο του Θεού, αυτός εστέκεται πλησίον της λίμνης Γερισαρέτ. Και είδε δύο πλοία ραγμένα και ακίνητα γη κοντά εις την λίμνη. Οι ψαράδες είχαν βγει από αυτά και έπλυναν τα δίκτυα εις την παραλία. Και αφού εμπήκε εις ένα από αυτά που ανήκε στον Σίμωνα, τον παρεκάλεσε να προχωρήσει εις μικράν απόστασιν από την ξηράν και καθίσας δίδασκε από το πλοίον τα πλήθη του λαού. Όταν δε έπαυσε να ομιλεί, είπε στον Σίμωνα: «Ξαναφέρε το πλοίον πάλιν εις τα ανοιχτά της λίμνης και ρίξτε τα δίκτυά σας για ψάρεμα». Και αποκρίθης ο Σίμων του είπε: «Διδάσκαλε, όλην τη νύχτα που είναι κατάλληλες οι ώρες για ψάρεμα, εκοπιάσαμε ρίχνοντες τα δίκτυα και δεν επιάσαμε τίποτε. Αλλά θα υπακούσω στον λόγον σου και θα ρίξω το δίκτυ». Και αφού έκαμαν τούτο, έκλεισαν πολύ πλήθος ηχθείων. Ήρχισε δε να σχίζεται το δίκτυον από το πολύ βάρος. Και προσκάλεσαν με νεύματα του συνεταίρωστον, που ήσαν στο άλλο πλοίον, να έρθουν δια να πιάσουν μαζί με αυτούς τα δίκτυα με τα ψάρια. και εκείνοι ήλθαν και εγέμισαν και τα δύο πλοία τόσων πολλήν, ώστε κινδύνευσαν να βυθιστούν. Όταν δε ο Σίμων είδε το θαυμαστόν αυτό γεγονός, έπεσε κάτω εμπρός στα γόνατα του Ιησού και είπε: «Κύριε, έβγα από το πλοίον μου, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός και δεν μου αξίζει να ευρίσκομαι τόσο κοντά σου». Τα είπε δε αυτά διότι κατέλαβε αυτόν και όλους εκείνους που ήσαν μαζί του, μεγάλη έκπληξη δια το πλήθος των ψαριών που είχαν κλείσει στα δίκτυα. Η ίδια δε έκπληξη κατέλαβε τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, που ήσαν συνέτεροι του Σίμωνος. Και είπε ο Ιησούς προς τον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα πιάνεις με τα δίκτυα του κηρύγματός σου ζωντανούς ανθρώπους και θα τους οδηγήσεις στην βασιλεία των ουρανών». Και αφού έφεραν πάλιν στην ξηράν τα πλοία, αφήκαν όλα και ψάρια και δίκτυα και πλοία και ακολούθησαν ως πιστοί μαθητές των Χριστών.
«Нельзя увидеть Бога и не умереть» – такие слова услышал однажды от Господа пророк Моисей. Услышал после того, как попросил Творца явить свой лик. Прошло много веков, и случилось чудо. Бог стал человеком. Сын Божий родился от Девы Марии во всем, став похожим на нас, кроме греха. Отныне люди получили возможность безбоязненно всматриваться в лик Божий. Человеческое естество Христа как бы скрывало под собой божественную природу, превосходящую в своем величии весь наш мир. «Δεν μπορείς να δεις τον Θεό και να μην πεθάνεις». Αυτά ήταν τα λόγια που άκουσε κάποτε ο προφήτης Μωυσής από τον Θεό. Τα άκουσε αφού ζήτησε από τον Δημιουργό να του αποκαλύψει τον πρόσωπο του. Πέρασαν πολλοί αιώνες και συνέδε ένα θαύμα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο Υιός του Θεού γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία και έγινε σαν εμάς σε όλα, εκτός από την αμαρτία. Στο εξής, οι άνθρωποι μπορούσαν να ατενίζουν άφοβα το πρόσωπο του Θεού. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού έκριδε τη Θεία Φύση, η οποία ξεπερνά το μεγαλείο του κόσμου μας. Современники видели в Иисусе из Назарета смиренного проповедника, скромного странника, возвещавшего наступление эпохи милости Господней. Однако случалось иногда, что Христу необходимо было не просто говорить и убеждать, но для усиления проповеди все же являть божественную силу. И тогда люди ощущали тот самый глубинный трепет, что охватил пророка Моисея, когда тот говорил с Богом на вершине Синая. «И шинхрени ту эвлепан тон Иешуа поти назале тош энен тепино кирика, энен тепино пилепланомено ке энен про ангело ту ирхому тише пахишту элеуш ту кирию». Ωστόσο υπήρχαν στιγμές που ο Χριστός χρειαζόταν όχι μόνο να μιλήσει και να πείσει, αλλά και να ενισχύσει το κήρυγμα του και να εκδηλώσει τη Θεία Δύναμη. Και τότε οι άνθρωποι ένιωθαν το ίδιο βαθύ τρέμουλο που κατέλαβε τον προφήτη Μωυσή όταν μίλησε στον Θεό στο όρος Σινά. Проявлению божественной силы Христа и реакции на нее со стороны людей собственно, и посвящено прозвучавшее евангельское чтение. Спаситель на глазах у будущего апостола Петра и других еще не призванных к служению учеников совершает чудо. По слову Иисуса, пустые рыбацкие сети наполняются уловом, настолько большим, что лодки практически не выдерживают груза. Симон Петр, увидев произошедшее, падает на колени и просит Христа покинуть его лодку. То евангелико анагнушма ине, αφιερωμένα στην εκδήλωση της Θείας Δύναμης του Χριστού και στην αντίδραση των ανθρώπων σε αυτήν. Ο Σωτήρας επιτελεί ένα θαύμα μπροστά στα μάτια του μελλοντικού Αποστόλου Πέτρου και άλλων μαθητών που δεν είχαν ακόμη κληθεί να επιλητήσουν. Με τον λόγο του Ιησού, τα άδεια δίχτυα των ψαράδων γεμίζουν με ένα τόσο μεγάλο αλίευμα που οι βάρκες με δυσκολία αντέχουν το φορτίο. Ο Σίμων Πέτρος, βλέποντας τι είχε συμβεί, έπεσε στα γόνατα και ζήτησε από τον Χριστό να αφήσει τη βάρκα του. Петр при этом говорит, что он человек грешный. Также поступили брат Симона, Андрей, а еще Иоанн и Яков Зеведеевы. Они ощущали свое полное недостоинство перед лицом величия чуда Божия. Стоит обратить внимание на реакцию Спасителя. Он смиренно говорит будущим апостолам: «Не бойтесь, отныне будете ловцами человеков». В тот самый момент жизнь простых галилейских рыбаков полностью изменилась. «О Петрош, о что шалей от иине энаш амортолош антропош, то иде кенеке одельсош тушимена у Андреаш, о пашке Иоаннешке у Якош и Ведеуш, Эниошан дин плири анакшиотите туш брошта, что мигалио то самото что Сеу, акшиже на дошуме прошохиш дин андидраши то шатира, и пете пенаш туш мелендикош апостолуш, ми фоваште, а потораке что икжиш, «Θα είστε ψαράδες ανθρώπων, εκεί είναι ακριβώς τη στιγμή η ζωή των απλών ψαράδων της Γλυλαίας, άλλαξε εντελώς». Симон и иные рыбаки встретили Бога и умерли для прежней жизни. Апостолы встали на путь служения Бога, оказались глашатаями Евангелия, благой вести о Царстве Божьем. Это призвание не было лишено горести и трудностей, но радость, источником которой был Бог, лечила раны, смягчала боль, помогала преодолевать все преграды. «О шимношке и але пшарадеш, шинандешан то Феоке пэсанан, ятин проихумени жуитуш. Не апостоли пиран тон зроматиш и перешиш ту Феоке и ехинен киликешту Евангелию, тон калон и дишен тиш вашилеш ту Феу. Авти и клише дэн итан хориш слипшешке дешколиеш, але и харату Феу, ятрепше тиш плигеш, «Καταπράβνε τον πόνο και τους βοήθησε να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια». Что прозвучавшее чтение значит для нас, не апостолов, жителей иных земель и иных времен? Каждый из нас пришел в этот мир по воле Божией, а значит призван к чему-то, что имеет значение и смысл. До времени они могут оставаться непонятными, но обязательно однажды Господь касается наших умов и сердец, и все становится ясно. Христос входит в лодку нашей жизни, не чтобы разрушить ее, но чтобы показать новую перспективу жизни. Нам дается шанс умереть для ошибок прошлого и начать жить по-новому, с Богом и ради Бога. Нельзя увидеть Бога и не умереть, но благодаря Христу можно затем воскреснуть для служения Царству Господню. «Ты же меня в тото анахнужма яймаш, туж ми апостолуш, туж катигош алун хорунке алун эпохон». Καθένας από εμάς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με την θύληση του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι καλούμαστε σε κάτι που είχε νόημα και σημασία. Αυτά μπορεί να παραμείνουν κατανόητα μέχρι ένα σημείο, αλλά σίγουρα μια μέρα ο Κύριος αγγίζει το μυαλό και την καρδιά μας και τα πάντα γίνονται ξεκάθαρα. Ο Χριστός μπαίνει στη βάρκα της ζωής μας, όχι για να την καταστρέψει, αλλά για να μας δείξει μια νέα προοπτική της ζωής. Μας δίνεται η ευκαιρία να πεθάνουμε για τη λάθη του παρελθόντος και να αρχίσουμε να ζούμε με νέο τρόπο, με τον Θεό και για τον Θεό. Δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό και να μην πεθάνει, αλλά εξαιτίας του Χριστού μπορεί κανείς στην συνέχεια να αναστηθεί για να επιλυτήσει τη βασιλεία του Κυρίου.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Монах Паисий молился в своей келье. Вдруг с монастырского двора явственно донеслись громкие крики и ругань. Отец Паисий вышел посмотреть, в чем дело. Ругались два закадычных приятеля. Кто-то оклеветал их друг перед другом. Тому, кто хотел поссорить друзей, это явно удалось.
Монахос Паисиос просевходно στο κελί του. Ξαφνικά ακούστηκαν δυνατές φωνές και βρισχές από την αυλή του μοναστηριού. Ο πατήρ Παΐσιος βγήκε έξω για να δει τι γίνεται. Δύο παλιοί φίλοι τσακώνονταν. Κάποιος τους είχε συκοφαντήσει. Αυτός που ήθελε να τσακωθούν οι φίλοι τα είχε προφανώς καταφέρει.
Отец Паисий попытался вмешаться, но не тут-то было. «Мы с тобой, отец, сейчас поругаемся», — пригрозили парни. «Ну что же, давайте», — ответил монах. «Я только подготовлюсь немножко». Отец Паисий поднял с земли длинную 5 метров жердь для садовой ограды. Друзья в недоумении уставились на него. «Я вооружен», — сказал отец Паисий. «Теперь можно ругаться».
Ο πατήρ Παΐσιος προσπάθησε να παρέμβει, αλλά δεν τα κατάφερε. «Θα τσακωθούμε και μαζί σου, πάτερ», απείλησαν οι νέοι. «Ελάτε», απάντησε ο μοναχός. «Εγώ θα προετοιμαστώ λιγάκι». Ο πατήρ Παΐσιος σήκωσε από το έδαφος ένα μακρύ 5 μέτρων κοντάρι για τον φράχτη του κήπου. Οι φίλοι τον κοίταζαν με απορία. «Είμαι οπλισμένος», είπε ο πατήρ Παΐσιος. «Τώρα μπορούμε να μαλώσουμε».
Парни громко расхохотались над доброй шуткой. Через 10 минут они снова стали друзьями. А те, кто был рядом, увидели, чего можно добиться, если действовать с добротой и любовью.
Οι νέοι γέλασαν δυνατά με το καλό αστείο. 10 λεπτά αργότερα ήταν και πάλι φίλοι και γύρω τους είδαν τι μπορείς να πετύχεις όταν ενεργείς με καλοσύνη και αγάπη.
Доброта – одно из Божьих свойств. Она прогоняет мрак, умиротворяет и умягчает сердца, как масло, заржавевший замок, говорил отец Паисий. Если в людях есть искренний добрый интерес к другим, боль за других, любовь к ним, то и поступки их будут приносить добрые плоды.
Η καλοσύνη είναι μία από τις ιδιότητες του Θεού. Διώχνει το σκοτάδι, κατευνάζει και μαλακώνει τις καρδιές όπως το λάδι μαλακώνει μια σκουριασμένη κλεδαριά, είπε ο πατέρ Παΐσιος. Αν οι άνθρωποι έχουν ειλικρινές, ευγενικό ενδιαφέρον προς τους άλλους, πόνο για τους άλλους και αγάπη για αυτούς, τότε οι πράξεις τους θα αποδώσουν καλούς καρπούς.
Безграничная доброта самого отца Паисия привлекла к нему людей со всего света, и его с любовью стали называть старцем Паисием Святогорцем.
Η απεριόριστη καλοσύνη του ίδιου του πατέρα Παϊσίου προσέλκε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Άρχισαν να τον αποκαλούν με αγάπη Γέροντα Παΐσιο Παναγιορείτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Павел Харитоненко.
На дворянском гербе промышленника Павла Харитоненко написано «Трудом возвышаюсь». Павел Иванович был наследником знаменитой фирмы Харитоненко с сыном. Вскрыв после смерти отца его завещание, Харитоненко-младший прочел «Прошу любить город Сумы так, как люблю я», и следовал этому завету всю жизнь, став для Сум добрым гением.
То икосимо то евгенус виомихану Павел Харитоненко лей «Ανυψώνομαι με την εργασία». Ο Павел Харитоненко ήταν ο κληρονόμος της διάσημης εταιρείας Харитоненко και Ι. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο κληρονόμος άνοιξε την διαθήκη του και διάβασε «Σε παρακαλώ να αγαπάς την πόλη Σούμη όπως και εγώ». Και ακολούθησε αυτήν την εντολή όλη του τη ζωή. Έγινε προστάτης της πόλης Σούμη.
Он родился в семье, которая трудилась ради процветания своего города. Благо финансовая база для этого была прочной. Отцу Павла принадлежало 6 крупнейших на Украине сахарных заводов. Его отчисления на благотворительные нужды были огромными. Не получивший достойного образования отец мечтал дать его своему сыну. К Павлу приглашали лучших педагогов, а в 17 лет отправили учиться в Германию, в Гейдельбергский университет. Вернувшись домой, Павел начал работать в фирме отца и с радостью отдавал заработанные деньги на благие дела.
Γεννήθηκε σε μια οικογένεια που εργαζόταν για την ευημερία της πόλης της. Η οικονομική βάση γι' αυτό ήταν ισχυρή. Ο πατέρας του Παύλ είχε 6 από τα μεγαλύτερα εργοστάσια ζάχαρη στην Ουκρανία. Η συνεισφορά του στην φιλανθρωπία ήταν τεράστια. Μην έχοντας λάβει αξιοπρεπή εκπαίδευση, ο Χαριτόνινκα, ο πατέρας, ονειρευόταν να την δώσει στον γιο του. Οι καλύτεροι δάσκαλοι προσκλήθηκαν στον Παύλ και σε ηλικία 17 ετών τον έστειλαν να σπουδάσει στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Χάιδελβέργης. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, ο Παύλο άρχισε να εργάζεται στην επιχείρηση του πατέρα του και ευχαρίστως έδινε τα χρήματα που κέρδιζε για καλό σκοπό.
Став во главе семейного бизнеса, Павел Иванович успешно его развивал, увеличил количество заводов с 6 до 10, снабжал сахаром пол России и имел представительство в Москве, Петербурге, Новосибирске, Харькове. Но Сумы с их узкими улочками и уютными особняками оставались для него любимым местом на свете. Когда в городе стали прокладывать шоссейные дороги, Харитоненко взял на себя львиную часть расходов, профинансировал строительство водопровода и электрификацию Сум.
Αφού έγινε επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης, ο Павел Иванович την ανέπτυσε με επιτυχία. Αύξησε τον αριθμό των εργοστασίων από 6 σε 10, προμήθευε με ζάχαρη τη μισή Ρωσία και είχε γραφεία εκπροσώπησης στην Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, το Νοβοσιμπίρσκ και το Χάρκοβο. Αλλά η πόλη Σούμη, με τα στενά δρομάκια και τα άνετα αρχοντικά, παρέμενε το αγαπημένο του μέρος στον κόσμο. Όταν στην πόλη άρχισαν να κατασκευάζουν τους αυτοκινητόδρομους, ο Χαριτόνινκα ανέλαβε μια τεράστια μερίδα των εξόδων. Χρηματοδότησε την κατασκευή της ίδρυυσης και την ηλεκτροδότηση στο Σούμη.
Железнодорожная линия Сумы-Белгород появилась благодаря стараниям и деньгам Харитоненко. Он мечтал, чтобы по родному городу бегали трамваи, хотел спонсировать и этот проект, но в то время на узких улицах было невозможно проложить рельсы. Однако и без того, к началу 20 века, заботами Павла Ивановича Сумы процветали и совсем не походили на скучный провинциальный город.
Η σιδηροδρομική γραμμή Σούμι-Μπέλγαρατ εμφανίστηκε χάρη στις προσπάθειες και τα χρήματα του Χαριτόνινκα. Ονειρευόταν να κυκλοφορούν τραμ στη γενέτειρά του. Ήθελε να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο, αλλά εκείνη την εποχή ήταν αδύνατο να τοποθετηθούν ράγες σε στενούς δρόμους. Ωστόσο, στις αρχές του 20ου αιώνα, χάρη στην φροντίδα του Παύλου Ιβάνοβιτς, η πόλη Σούμι άνθιζε και δεν έμοιαζε με μια βαρετή επαρχιακή πόλη.
Совсем еще молодым, в неполные 30 лет, Павла Ивановича избрали депутатом местной думы. Им он оставался до конца своих дней. Кстати, возведение в дворянское достоинство было следствием не столько успешной коммерческой деятельности Харитоненко, сколько его заслуг в сфере благотворительности. Одним из поступков Павла Ивановича, восхитившим императора Николая II, стало перечисление 100 тысяч рублей обществу попечения о бедных и больных детях. А газета «Южный край» писала: «Благодаря щедрым пожертвованиям Харитоненко город Сумы имеет гимназию, кадетский корпус, детскую больницу, богадельню. В благодарность за крупные пожертвования городское управление избрало Павла Харитоненко почетным гражданином Сум».
Ο Павел Иванович εξελέγη βουλευτής της τοπικής δούμας σε ηλικία 30 ετών. Παρέμεινε μέλος της τοπικής δούμας μέχρι το τέλος της ζωής του. Εν τω μεταξύ, ο Χαριτόνινκα έλαβε τον τίτλο Ευγενίας χάρη όχι τόσο στην επιτυχημένη εμπορική δραστηριότητά του, όσο χάρη στις υπηρεσίες του στον τομέα της φιλανθρωπίας. Μία από τις πράξεις του Παύλου Ιβάνοβιτς που εξέπληξε τον αυτοκράτορα Νικόλαο Β ήταν η δωρεά 100.000 ρουβλίων στην Εταιρεία για την Φροντίδα των Φτωχών και Ασθενών Παιδιών. Και η εφημερίδα Ιούζνη Κράι έγραψε: «Χάρη στις μεγάλες δωρές του Χαριτόνινκα, η πόλη Σούμι διαθέτει σχολείο, σχολείο ευελπίδων, νοσοκομείο για παιδιά και πτωχοκομείο. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις μεγάλες δωρεές, η διοίκηση της πόλης εξέλεξε τον Παύλ Χαριτόνινκα, επίτιμο πολίτη του Σούμι».
В газетной статье не упомянули о школе Павла Ивановича для детей бедняков, о стипендиях для студентов, о пенсиях, на которые жили неимущие сумчане, о постройке первого в городе бетонного моста, о приюте, который горожане называли пансионом благородных девиц. Девочки-сироты получали здесь хорошее образование. На выпуске за каждой воспитанницей Павел Иванович давал приданное и лично сватал барышень за молодых инженеров своих предприятий.
Το άρθρο της εφημερίδας δεν ανέφερε το σχολείο του Παύλου Ιβάνοβιτς για τα φτωχά παιδιά. Δεν ανέφερε και τις υποτροφίες για τους φοιτητές, τις συντάξεις με τις οποίες ζούσαν οι φτωχοί κάτοικοι του Σούμι, την πρώτη τσιμεντένια γέφυρα στην πόλη, το ορφανοτροφείο το οποίο οι κάτοικοι της πόλης αποκαλούσαν το οικοτροφείο των Ευγενών Παρθένων. Τα ορφανά κορίτσια λάμβαναν εδώ καλή εκπαίδευση. Ο Παύλου Ιβάνοβιτς έδινε πρίκα σε κάθε κορίτσι μετά την αποφοίτησή του και παντρολογούσε προσωπικά νεαρές κυρίες με νεαρούς μηχανικούς των επιχειρήσεών του.
Харитоненко был человеком глубоко верующим и считал своим долгом поддерживать строительство храмов. Свою первую церковь, храм Святой Софии, Павел Иванович построил в Москве на Софийской набережной. Второй, Преображенский, в 1894 году на станции Борки под Харьковом, на том месте, где царский поезд потерпел крушение. Церковь Архангела Михаила Харитоненко возвел в своем имении Натальевка, а в самих Сумах выстроил храм во имя Святой Троицы. Работы над последним продолжались 13 лет и обошлись благотворителю в баснословную сумму – 500 000 рублей. Образа для иконостаса расписывал Михаил Нестеров, а над витражом Троица трудился Кузьма Петров-Воткин.
У Харитоненко ήταν άνθρωπος βαθιάς πίστεως και θεωρούσε καθήκον του να υποστηρίζει την κατασκευή εκκλησιών. Ο Παύλο Ιωάννοβιτς έχτισε την πρώτη του εκκλησία, την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, στην Μόσχα, στην παραλία Σαφίσκαια, την δεύτερη την Εκκλησία της Μεταμορφώσεως Σωτήρος το 1894, στον σταθμό Μπόρκι, κοντά στο Χάρκοβο, στο σημείο που έγινε το δυστύχημα με το τρένο του Τσάρου. Ο Παύλο Ιωάννοβιτς ανήγειρε την Εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ στο κτήμα του, στην Νατάλευκα, και στο Σούμι έχτισε μια εκκλησία στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η εκκλησία αυτή χτιζόταν επί 13 χρόνια και κόστισε στον ευεργέτη το μυθικό ποσό του 500 000 ρουβλίων. Οι εικόνες για το τέμπλο ζωγραφίστηκαν από τον Μιχαήλ Νιέστεραφ. Ο Κουσμά Πετροβότκιν έφτιαξε το βιτρό Τριάδα.
Богатый и щедрый, говорили о Павле Ивановиче те, кто хорошо его знали, и рассказывали, как умирал этот мужественный человек. Узнав, что заболел скоротечной чахоткой, он не впал в депрессию, не слег в постель, не замучил родных жалобами. Харитоненко сел в автомобиль и на большой скорости промчался по всем своим украинским владениям, предприятиям и поместьям. Он попрощался с любимыми местами и друзьями. Не грустил сам и никому не позволял грустить. Таким неутомимым и жизнерадостным Павел Иванович остался в памяти людей.
«Плюсиус και генеодорус», έλεγαν για τον Павел Иванович, όσοι τον γνώριζαν καλά. Και έλεγαν πώς αυτός ο θαραλέος άνδρας πέθανε. Αφού έμαθε ότι αρρώστησε από φυματίωση, δεν έπεσε σε κατάθλιψη. Δεν έμεινε καν στο κρεβάτι και δεν βασάνιζε την οικογένειά του με παράπονα. Ο Χαριτόνενκα μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και πέρασε γρήγορα από όλα τα ουκρανικά του κτήματα και τις επιχειρήσεις. Αποχαιρέτησε τα αγαπημένα του μέρη και τους φίλους του. Ο ίδιος δεν ήταν λυπημένος και δεν επέτρεψε σε κανένα να στεναχωριέται. Έτσι παρέμεινε στην μνήμη των ανθρώπων ο ακούραστος και χαρούμενος Παύλ Ιβάνοβιτς.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Волоколамский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωσήφ του Βολοκολάμσκ.
У ворот Успенского монастыря, расположенного близ города Волоколамска, с самого утра собралась огромная толпа народа. Шел неурожайный, голодный 1512 год. Жители окрестных деревень и сел, гонимые голодом, покидали свои дома и расходились по другим городам в поисках лучшей доли. Те же, кому идти оказалось некуда, собрались под стенами обители. Было их около 7000 человек. «Хлеба! Хлеба!» — молили они.
Ένα τεράστιο πλήθος είχε συγκεντρωθεί το πρωί στις πύλες της Μονής Κοιμήσεως κοντά στην πόλη Βολοκολάμσκ. Το 1512 η σοδειά ήταν κακή, υπήρχε και ο λοιμός. Οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών, οθούμενοι από την πείνα, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και πήγαν σε άλλες πόλεις, σε αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης. Όσοι δεν είχαν που να πάνε, συγκεντρώθηκαν κάτω από τους τοίχους του μοναστηριού. Ήταν περίπου 7000. «Ψωμί, ψωμί», φώναζαν και παρακαλούσαν αυτοί.
Монахи-привратники поспешили доложить о случившемся настоятелю обители игумену Иосифу. Он распорядился немедленно накормить людей из монастырских запасов. Но вскоре к игумену прибежал взволнованный келарь, монах, ответственный за продовольствие. Он сообщил, что обительские припасы подходят к концу, тогда как и половина пришедших в монастырь за помощью еще не накормлена.
Οι μοναχοί φύλακες έσπευσαν να αναφέρουν τι είχε συμβεί στον ηγούμενο του μοναστηριού Ιωσήφ. Αυτός διέταξε να σιτιστούν αμέσως οι άνθρωποι από τις προμήθειες της μονής. Σύντομα όμως ένας ταραγμένος κελάρης, ο μοναχός που ήταν υπεύθυνος για το φαγητό, ήρθε τρέχοντας στον ηγούμενο. Είπε ότι οι προμήθειες του μοναστηριού είχαν εξαντληθεί, ενώ οι μισοί από αυτούς που είχαν έρθει στο μοναστήριο για βοήθεια δεν είχαν ακόμη τραφεί.
Со дня основания монастыря нашего было положено так, чтобы ни один посетитель не покидал стен обители голодным, проговорил отец Иосиф. Продолжайте кормить людей. Монахи, ставшие свидетелями этой сцены, стали возмущенно переговариваться. Как пропитать столько народа? Такое милосердие безрассудно. Игумен и нас уморит голодом, и их не накормит.
Από την ημέρα που ιδρύθηκε το μοναστήρι μας, ορίστηκε ώστε κανένας επισκέπτης να μην φεύγει πεινασμένος από το μοναστήρι, δήλωσε ο πατήρ Ιωσήφ. Συνεχίστε να τρέφετε τους ανθρώπους. Οι μοναχοί που έγιναν μάρτυρες αυτής της σκηνής άρχισαν να λένε αγανακτισμένοι: Πώς μπορούμε να θρέψουμε τόσους πολλούς ανθρώπους? Τέτοιο έλεος είναι απερίσκεπτο. Ο ηγούμενος θα μας αφήσει να πεινάσουμε και αυτούς δεν θα τους θρέψει όλους.
Эти разговоры дошли до отца Иосифа. Собрав монахов, он сказал им: «Братья, не мы ли обещали Богу терпеть всякую скорбь ради Царствия Небесного? Молю вас, потерпим немного, и Господь не оставит нас». Кроткие, вразумляющие слова игумена произвели сильное впечатление на монахов. Раскаиваясь в своем малодушии, они разошлись по кельям и стали молиться.
Οι συζητήσεις αυτές έφτασαν στον πατέρα Ιωσήφ. Συγκέντρωσε τους μοναχούς και τους είπε: «Αδελφοί, δεν υποσχεθήκαμε στον Θεό να υπομείνουμε κάθε θλίψη για χάρη της Βασιλείας του Ουρανού? Σας παρακαλώ, ας υπομείνουμε λίγο και ο Κύριος δεν θα μας εγκαταλείψει». Τα πρά επικοδομητικά λόγια του ηγουμένου έκαναν μεγάλη εντύπωση στους μοναχούς. Μετανιωμένοι για την μικροψυχία τους, πήγαν στα κελιά τους και άρχισαν να προσεύχονται.
Через некоторое время к Иосифу вновь прибежали привратники. Вид у них был изумленный. «Великий князь московский Василий Иоаннович пожаловали», — сообщили они. Великий князь узнал, что монастырь кормит голодных, рискуя остаться без запасов. И тотчас повелел со всех своих вотчин привезти ржи и овса. «Если этого не хватит, в любое время бери из моих запасов столько, сколько тебе нужно», — сказал он Иосифу.
Μετά από λίγο, οι φύλακες ήρθαν και πάλι τρέχοντας τον Ιωσήφ. Έδειχναν έκπληκτοι. «Ο Μέγας Δούκας της Μόσχας, Βασίλη Ιωάννοβιτς, έφτασε», ανακοίνωσαν. «Ο Μεγάλος Δούκας έμαθε ότι το μοναστήρι σιτίζει τους πεινασμένους με κίνδυνο να μείνει χωρίς προμήθειες. Διέταξε αμέσως να φέρουν σίκαλη και βρώμη από όλα τα κτήματά του. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό, ανά πάσα στιγμή πάρτε από τις αποθήκες μου όσο χρειάζεστε», είπε στον Ιωσήφ.
Примеру князя последовали и просто зажиточные люди. Они стали присылать милостыню в монастырь. Так весь год обитель кормила голодных. Следующее же лето случилось плодородное, и люди запасли много зерна. Всякого, кто радуется с радующимися и плачет с плачущими, Господь не оставит своим воздаянием, говорил Иосиф Волоколамский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
Το παράδειγμα του Δούκα ακολούθησαν πλούσιοι άνθρωποι που άρχισαν να κάνουν δωρεές στο μοναστήρι. Έτσι, όλο το χρόνο το μοναστήρι σίτιζε τους πεινασμένους. Το επόμενο καλοκαίρι είχε καλή σοδειά και οι άνθρωποι αποθήκευσαν πολλά σίτηρα. Ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει αυτόν που μετέχει στην χαρά όσων χαίρονται και στην λύπη όσων λυπώνται, είπε ο Ιωσήφ του Βαλακαλάμσκ, που κατατάχθηκε στους Αγίους από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Волоколамский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωσήφ του Βολοκολάμσκ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Μαρία και Δημήτρη Менделеев.
На одной из первых своих научных работ Дмитрий Менделеев написал: Это исследование посвящается памяти матери, ее последующим. Она могла его взрастить только своим трудом, воспитывала примером, исправляла любовью. Умирая, завещала терпеливо искать божескую или научную правду. Заветы матери считает священными Дмитрий Менделеев.
Σε μία από τις πρώτες επιστημονικές εργασίες του, ο Δημήτρη Μεντελέγεφ έγραψε: «Η έρευνα αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη της μητέρας μου. Μπόρεσε να ανατρέψει τον γιο της με πόνο, με το δικό της παράδειγμα. Τον διόρθωνε με την αγάπη της. Πεθαίνοντας, του κληροδότησε να αναζητά υπομονετικά την θεία ή την επιστημονική αλήθεια. Η διαθήκη της μητέρας θεωρείται ιερή από τον Δημήτρη Μεντελέγεφ».
Мама ученого Мария Дмитриевна Корнильева родилась в тобольской купеческой семье. В 16 лет вышла замуж за учителя Ивана Менделеева, который со временем стал директором гимназии. Семья была большой. Мария Дмитриевна родила 17 детей, но 8 из них умерло. Самый младший, Дмитрий, появился на свет зимой 1834 года. И в тот же год Марии Дмитриевне пришлось стать главой дома. Супруг больше не мог работать, он потерял зрение. На мизерную пенсию содержать семью было невозможно.
Η μητέρα του επιστήμονα, η Μαρία Δημήτριευνα Καρνίλιεβα, γεννήθηκε σε μια οικογένεια εμπόρων στο Ταμπόλσκ. Σε ηλικία 16 ετών παντρεύτηκε τον Ιβάν Μεντελέγεφ, δάσκαλο, ο οποίος με τον καιρό έγινε διευθυντής του σχολείου. Η οικογένεια ήταν πολυμελής. Η Μαρία Δημήτριευνα γέννησε 17 παιδιά, αλλά 8 από αυτά πέθαναν. Το μικρότερο, ο Δημήτρη, γεννήθηκε τον χειμώνα του 1834 και την ίδια χρονιά η Μαρία Δημήτριευνα αναγκάστηκε να γίνει επικεφαλής του σπιτιού. Ο σύζυγός της δεν μπορούσε πλέον να εργαστεί. Έχασε την όρασή του. Ήταν αδύνατο να συντηρήσει την οικογένεια με μια πενιχρή σύνταξη.
И тогда невозможное совершила Мария Дмитриевна. Продолжая заботиться о детях и слепом муже, она впервые в жизни вышла на работу и сразу же взялась управлять целым стекольным заводом в Тобольском селе Аремзяны. Предприятие принадлежало брату Менделеевой. Он передал его сестре, чтобы поддержать ее семью. Мария Дмитриевна оказалась талантливым руководителем. За несколько лет ее работы завод расцвел. Она успевала все, управляла производством, ухаживала за мужем, растила и учила детей, заработав деньги, отправила супруга на операцию в Москву, и врачи вернули ему зрение.
Και тότε η Μαρία Δημήτριευνα έκανε το αδύνατο. Ενώ συνέχισε να φροντίζει τα παιδιά της και τον τυφλό σύζυγό της, πήγε να εργαστεί για πρώτη φορά στην ζωή της και ανέλαβε αμέσως την διοίκηση ενός ολόκληρου εργοστασίου γυαλιού στο χωριό Αρεμζιάνι του Ταμπόλσκ. Η επιχείρηση ανήκε στον αδελφό της Μεντελέιφ, ο οποίος την έδωσε στην αδελφή του για να στηρίξει την οικογένειά της. Η Μαρία Δημήτριευνα αποδείχθηκε ταλαντούχα διευθύντρια και για αρκετά χρόνια υπό την διοίκησή της το εργοστάσιο άνθησε. Είχε χρόνο για τα πάντα. Διαχειριζόταν την παραγωγή, φρόντιζε τον σύζυγό της, μεγάλωνε και δίδασκε τα παιδιά της και αφού κέρδιζε χρήματα έστειλε τον σύζυγό της για μια εγχείρηση στην Μόσχα και οι γιατροί αποκατέστησαν την όρασή του.
Мите, как любимцу, мама уделяла особое внимание. Под ее руководством он начал читать в 4 года. И позже вспоминал, что именно мать привела ему любовь к науке и труду. Мария Дмитриевна часто брала его с собой на завод. Сын пропадал в цехах, завороженный процессом варки стекла. В семье шутили, что у них растет будущий гений химии. Но мать отнеслась к интересам сына серьезно. А заметив, как Митя талантлив в математике и физике, твердо решила, он будет ученым. Чего бы ей это ни стоило.
Η Μαρία Δημήτριευνα έδινε ιδιαίτερη προσοχή στον αγαπημένο της, στον Μίτια. Υπό την καθοδήγησή της άρχισε να διαβάζει σε ηλικία 4 ετών. Και αργότερα θυμόταν ότι η μητέρα του ήταν εκείνη που του εμφύσισε την φιλεργία και την αγάπη προς την επιστήμη. Η Μαρία Δημήτριευνα τον έπαιρνε συχνά μαζί της στο εργοστάσιο. Ο γιος της περνούσε ώρες σε εργαστήρια, γοητευμένος από την διδασκαλία της παρασκευής γυαλιού. Η οικογένεια αστειευόταν ότι έχουν έναν μελλοντικό ιδιοφυή της χημίας. Αλλά η μητέρα το έπαιρνε στα σοβαρά τα ενδιαφέροντα του γιού της. Και αφού παρατήρησε πόσο ταλαντούχος ήταν ο Μίτια στα μαθηματικά και στη φυσική, αποφάσισε ότι θα γίνει επιστήμονας, ό,τι και αν κόστιζε.
Когда Митя окончил гимназию, Мария Дмитриевна, к тому времени уже вдова, решила дать сыну хорошее высшее образование. Продала завод и покинула Сибирь. Они уехали в Петербург, где Дмитрий поступил в главный педагогический институт. Это было очень трудно. Прием проводился раз в 2 года, и как раз в тот, 1850-й, его не было. Мария Дмитриевна, обегав множество инстанций, добилась того, что Мите разрешили сдать вступительные экзамены. И только после их завершения с облегчением вздохнула.
Όταν ο Μίτια αποφύτησε από το σχολείο, η Μαρία Δημήτριευνα, που ήταν ήδη χείρα, αποφάσισε να δώσει τον γιο της μια καλή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πούλησε το εργοστάσιο και έφυγε από τη Σιβηρία μαζί του. Πήγαν στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Δημήτρη μπήκε στο κύριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ήταν πολύ δύσκολο. Η εισαγωγή γινόταν μία φορά κάθε δύο χρόνια. Και ακριβώς το 1850 δεν έγινε. Η Μαρία Δημήτρευνα επισκέφθηκε πολλά όργανα και πέτυχε να επιτραπεί στον Μίτια να περάσει τις εισαγωγικές εξετάσεις. Και μόνο αφού τελείωσαν, ανέπνευσε με ανακούφιση.
Поставить талант сына на путь служения науке. В этом мать видела свою главную обязанность. И как будто решила, что это ее последнее на земле дело. Мария Дмитриевна умерла через 4 месяца. Перед уходом благословила сына иконой, на которой написала: «Будь добр, чти Бога, царя, отечество и не забывай, что должен на суде отвечать за все. Прощай, помни мать, которая любила тебя». Марья Менделеева.
Να βάλει το ταλέντο του γιού της στον δρόμο της επιστήμης. Αυτό ήταν το κύριο καθήκον της μητέρας. Και σαν να αποφάσισε ότι αυτή ήταν η τελευταία της δουλειά στη γη. Η Μαρία Δημήτρευνα πέθανε 4 μήνες αργότερα. Πριν φύγει, ευλόγησε τον γιο της με μια εικόνα, στην οποία έγραψε: «Να είσαι καλόκαρδος, να τιμάς τον Θεό, τον Τζάρο, την πατρίδα. Και να μην ξεχνάς ότι πρέπει να λογοδοτήσεις για όλα την ημέρα της κρίσεως. Αντίο, να θυμάσαι τη μητέρα σου που σε αγάπησε. Μαρία Μεντελέγεβα».
Мамы не стало, когда Мите было всего 16. Трагедия тяжело подействовала на юношу, подорвала его здоровье, он не мог учиться. Один из врачей даже сказал: «Ну, этот-то уже не поднимется». Дмитрий слышал эти слова. В тот же день больной встал с постели и засел за конспекты. Предать дорогую маменьку, как Менделеев называл Марью Дмитриевну, ее веру в то, что сына ждет блестящее будущее, он не мог. Образ мамы на всю жизнь остался для него священным. Дмитрий Иванович всегда помнил, ученым он стал только благодаря любви Марии Дмитриевны. И не раз потом в своих работах с благодарностью упоминал ее имя.
Η μητέρα του πέθανε όταν ο Μίτια ήταν μόλις 16 ετών. Η τραγωδία είχε σοβαρή επίδραση στο νεαρό. Υπονόμευσε την υγεία του. Αυτός δεν μπορούσε ούτε να σπουδάσει. Ένας από τους γιατρούς είπε: «Λοιπόν, αυτός δεν θα ξανασηκωθεί». Ο Δημήτρη άκουσε αυτά τα λόγια. Την ίδια μέρα ο ασθενής σηκώθηκε από το κρεβάτι και άρχισε να γράφει σημειώσεις. Δεν μπορούσε να προδώσει την αγαπητή του Μάμενκα, όπως αποκαλούσε ο Μεντελέιεφ τη Μαρία Δημήτρευνα. Την πεποίθησή της ότι τον γιο της τον περιμένει ένα λαμπρό μέλλον. Η εικόνα της μητέρας του παρέμεινε ιερή για αυτόν για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο Δημήτρη Ιβάνοβιτς πάντα θυμόταν. Έγινε επιστήμονας μόνο χάρη στην αγάπη της Μαρίας Δημήτρευνα. Και πολλές φορές αργότερα, στα έργα του, ανέφερε το όνομά της με ευγνωμοσύνη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
В 1708 году архиепископ Черниговский Иоанн Максимович, будущий святитель Тобольский, одним из первых узнал от Петра Великого об измене гетмана Мазепы. Владыка решительно осудил изменника государя. Поступок епископа Иоанна тем более показателен, если вспомнить, что его семья была обязана Мазепе своим положением. Возможно, миссия святителя Иоанна Максимовича в Сибирь была вызвана недоверием Петра Великого к Максимовичам. В Тобольской митрополии владыку Иоанна ждал тяжелый крест. Огромный край, где он стал единственным архиереем, требовал больших миссионерских трудов. Но владыка покорно покинул родную землю, где прожил 58 лет, и отправился для служения в город Тобольск. Святитель так пояснил свое отношение к случившемуся: «Бог, обнимая одним взором твое прошедшее, настоящее и будущее, ниспосылает по своему милосердию все то, что для тебя есть самое лучшее».
В 1708 году Иоаннис Максимович, архиепископ του Чернигов, ο μελλοντικός Άγιος του Тобольск, ήταν ένας από τους πρώτους που έμαθε από τον Μέγα Πέτρο για την προδοσία του Χέτμαν Μαζέπα. Ο δεσπότης καταδίκασε έντονα τον προδότη του Τσάρου. Αν και η οικογένεια του επισκόπου Ιωάννη χρωστούσε στον Μαζέπα την θέση της, ίσως η αποστολή του Άγιου Ιωάννη Μαξίμοβιτς στην Σιβηρία προκλήθηκε από την δυσπιστία του Μεγάλου Πέτρου προς τους Μαξίμοβιτς. Ένας βαρύς σταυρός περίμενε τον δεσπότη Ιωάννη στην Μητρόπολη του Ταμπόλσκου. Η αχανής περιοχή, όπου έγινε ο μοναδικός επίσκοπος, απαιτούσε μεγάλη αεραποστολική εργασία. Αλλά ο δεσπότης άφησε υπάκουα την πατρίδα του, όπου ζούσε επί 58 χρόνια, και πήγε να υπηρετήσει στην πόλη του Ταμπόλσκου. Ο Άγιος εξήγησε την στάση του σε ό,τι είχε συμβεί ως εξής. Ο Θεός, αγκαλιάζοντας με ένα μάτι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σου, σου στέλνει με το έλεος του αυτό που είναι καλύτερο για σένα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Бывают такие моменты, когда ты слышишь какое-то правильное слово и понимаешь что-то для себя очень важное. Вот один из таких эпизодов. В моей жизни очень много детей. Не только потому, что у меня их трое. Я работаю с подростками в детском лагере. Это трудоемкая, но очень радостная работа. Объясню почему. Дети, оказавшиеся в лагере без родителей, начинают создавать свое детское общество. Преподаватели их пытаются направить в нужное русло, заинтересовать. Дети все равно живут своей интересной и интенсивной детской жизнью. Говорят удивительные детские вещи. Иногда от этой жизни очень устаешь.
Υπάρχουν τέτοιες στιγμές που ακούς κάποια σωστή λέξη και καταλαβαίνεις κάτι σημαντικό για τον εαυτό σου. Στην ζωή μου υπάρχουν πολλά παιδιά. Όχι μόνο επειδή εγώ έχω τρία, αλλά επίσης επειδή δουλεύω με παιδιά στην παιδική κατασκήνωση. Είναι μια δύσκολη, αλλά πολύ ευχάριστη δουλειά. Θα εξηγήσω το γιατί. Τα παιδιά που εμφανίστηκαν στην κατασκήνωση χωρίς γονείς δημιουργούν την δική τους παιδική κοινωνία. Οι δάσκαλοι προσπαθούν να τους οδηγήσουν στον σωστό δρόμο, να τους τραβήξουν το ενδιαφέρον. Τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ζουν μια γεμάτη και ενδιαφέρουσα ζωή. Λένε εκπληκτικά παιδικά πράγματα. Μερικές φορές κουράζεσαι από αυτήν τη ζωή.
В наш лагерь приезжает сложный парень по имени Тихон. Ему 8 лет, он сирота. Он каждый раз идет на мою кафедру. Я веду кафедру журналистики и считает себя очень крутым журналистом. Он маленький. Мне тяжело. Он не умеет толком писать, хотя у него, как и у всех, есть девайс, старенький компьютер. Вечер. Мы с преподавателями сидим и пытаемся обсудить планы на завтра. Завтра куча мероприятий, и нам нужно поспать хотя бы несколько часов. Приходит Тихон и говорит: «Аня, мы называем друг друга по имени. Я не могу заснуть». Я ворчу, провожая его в комнату. Я говорю: «Ты вряд ли можешь заснуть, бегая по этажам». Я говорю: «Вообще лучший способ заснуть – это хотя бы прилечь. Я знаю, это проверено». Я вхожу в его комнату и понимаю, что заснуть ему просто негде.
Στην διεθνή μας κατασκήνωση ήρθε ένας δύσκολος νεαρός με το όνομα Τίχον. Είναι 8 χρονών και ορφανός. Κάθε φορά έρχεται στο τμήμα μου, είμαι υπεύθυνη του τμήματος δημοσιογραφίας και θεωρεί τον εαυτό του τέλειο δημοσιογράφο. Είναι μικρός. Είναι δύσκολα. Δεν ξέρει να γράφει, αν και έχει μια συσκευή. Έναν παλιό υπολογιστή. Είναι απόγευμα. Καθόμαστε με τους καθηγητές και συζητάμε τα σχέδια για την αυριανή ημέρα. Αύριο έχουμε πολλές διοργανώσεις και εμείς πρέπει να κοιμηθούμε και λίγο, έστω μερικές ώρες. Έρχεται ο Τίχον και λέει: «Άννα». Εμείς όλοι φωνάζουμε ένας τον άλλο με το όνομά τους. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ». Εγώ, γκρινιάζοντας, τον συνοδεύω στο δωμάτιό του. Του λέω: «Δεν θα μπορέσεις να κοιμηθείς τρέχοντας από όροφο σε όροφο. Ο καλύτερος τρόπος για να κοιμηθείς είναι να ξαπλώσεις. Το ξέρω. Το έχω ελέγξει». Μπαίνω στο δωμάτιό του και καταλαβαίνω ότι δεν έχει όντως που να κοιμηθεί.
На его постели спорят о праве на место компьютер, телефоны, туалетная бумага, мокрые полотенца. Я убираю их, и он засыпает, не успев договорить фразу о том, что у него страшная бессонница. На середине фразы он уже видит какой-то сон, но напоследок он говорит мне: Мама перед смертью всегда говорила мне, что Бог все видит. Я говорю, это к чему? Он говорит, у меня в тумбочке стоит варенье, целая банка. Аня, ты можешь взять. Я говорю, зачем тебе варенье в тумбочке? Он говорит, Аня, я просто очень люблю варенье. Я всегда воровал варенье и ел его за диваном. Я говорил себе, Бог же не видит, когда ты ешь варенье за диваном. Я сижу у его постели, с радостью слышу, что он сладко спит, и поражена одной мыслью. Господи, как часто я в своей взрослой жизни ем это варенье за диваном, надеясь на то, что Бог за диваном моего варенья не видит.
Στο κρεβάτι του είναι ο υπολογιστής, τα τηλέφωνα, χαρτί υγείας και μια βρεγμένη πετσέτα. Τα καθαρίζω όλα αυτά και τον παίρνει ο ύπνος, μην προλαβαίνοντας να τελειώσει την φράση του ότι έχει τρομερή αϊπνία. Στα μέσα της φράσης ήδη βλέπει κάποιο όνειρο. Αλλά στο τέλος μου λέει «Η μαμά πριν πεθάνει πάντα μου έλεγε ότι ο Θεός τα βλέπει όλα. Εγώ τον ρώτησα τι ακριβώς εννοεί». Και αυτός μου λέει ότι στο κομωδίνο έχει ένα βάζο γλυκό του κουταλιού. «Άννα, μπορείς να το πάρεις». Και εγώ τον ρωτάω «Τι το χρειάζεσαι το γλυκό του κουταλιού στο κομωδίνο». Και αυτός μου απαντάει «Άννα, αγαπώ πολύ το γλυκό του κουταλιού. Εγώ πάντα έκλεβα γλυκό του κουταλιού και το έτρωγα πίσω από τον καναπέ». Και εγώ λέω από μέσα μου «Ο Θεός βλέπει όταν εσύ τρως γλυκό του κουταλιού πίσω από τον καναπέ. Κάθομαι δίπλα στο κρεβάτι του και με χαρά ακούω πόσο γλυκά κοιμάται. Και έχω μείνει έκπληκτη από μία σκέψη. Θεέ μου, πόσο συχνά εγώ στην ενήλικη και όρημη ζωή μου τρώω αυτό το γλυκό του κουταλιού πίσω από τον καναπέ, ελπίζοντας ότι εσύ δεν με βλέπεις.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.